Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vlad Filat convinge preoțimea să se roage mai departe pentru conducerea de vârf actuală în schimbul unei promisiuni vagi. Președintele interimar Lupu speră să discute vineri cu Barack Obama în Polonia la un summit central european.
Voi participa la acest eveniment, va fi un foarte bun prilej pentru o scurtă întreținere cu președintele Statelor Unite.
Istoria trăită despre măsurile comuniștilor din Moldova sovietică împotriva dispariției. Și Mihail Hodorkovski pierde recursul în Rusia, dar devine deținut politic cu statut confirmat de Amnesty International. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a spus că Partidul Comuniștilor încalcă drepturile de autor, folosind în campania lui Igor Dodon versuri care aparțin fratelui său, Simeon Ghimpu. Potrivit liderului liberal, versurile ar fi textul unei melodii incluse pe un CD electoral al candidatului comunist la postul de primar al capitalei. Potrivit Infoprim Neo, Dodon a spus că reproșul lui Ghimpu este pur electoral și că el personal nu este autorul discului incriminat. Dodon a mai spus că grupul de inițiativă care i-a realizat materialele de campanie are toate contractele și actele în regulă. Guvernul a prelungit până la 1 ianuarie anul viitor termenul până la care mașinile cu numere de înmatriculare străine intrate în țară până la 1 aprilie vor fi obligate fie să se înregistreze în Moldova, fie să iasă din țară. Decizia a fost anunțată de premierul Vlad Filat, care a numit-o un compromis. Ea mai trebuie aprobată de Parlament. În aprilie, guvernul hotărâse ca mașinile să poată circula cu număr străin în Moldova numai 90 de zile pe an. Tot astăzi, Vlad Filat a mai spus că pe viitor guvernul ar putea modifica legea dând celor care au dublă cetățenie dreptul de a ține mașina cu număr străin 180, nu 90 de zile. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a respins astăzi ideea că ascensiunea unor puteri ca India, China sau Brazilia înseamnă declinul inevitabil al Europei și Statelor Unite. Vorbind în fața camerelor reunite ale Parlamentului de la Londra, în a doua zi a vizitei sale în Marea Britanie, Obama a spus că argumentele celor care prezic diminuarea influenței americane și europene în lume sunt greșite și că rolul conducător al americanilor și europenilor este cât se poate de actual. Obama a mai spus că alianța dintre Statele Unite și Marea Britanie rămâne indispensabilă pentru un secol 21 mai pașnic, mai prosper și mai drept. Experții spun că erupția vulcanică din Islanda este pe cale de a se stinge, iar companiile aeriene revin la orar normal, după anularea a 1000 de zboruri în nordul Europei. Și-au reluat activitatea aeroporturile britanice, iar astăzi urmau să reintre în funcțiune și cele din nordul Germaniei. Norul de cenușă urma să ajungă astăzi deasupra Poloniei, dar autoritățile de la Varșovia au spus că particulele sunt dispersate și nu întrevăd restricții de zbor. Deși erupția a fost mai puternică decât cea de anul trecut, ea a provocat mai puține neplăceri traficului aerian. Ministrul de Finanțe al Franței, Christine Lagarde, și-a anunțat candidatura la șefia Fondului Monetar Internațional, rămasă vacantă după demisia compatriotului ei, Dominique Strauss-Kahn. Vorbind la Paris, Lagarde a spus că faptul că este europeană n-ar trebui să joace niciun rol. În ultimele zile, după scandalul sexual al lui Dominique Strauss-Kahn, mai multe țări cu economii în ascensiune, cum sunt China, Brazilia sau India, au spus că ar trebui să se pună capăt tradiției ca șeful FMI să fie un european. José Manuel Barroso și-a anunțat astăzi sprijinul deplin pentru Christine Lagarde.
Ați ascultat știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Premierul Vlad Filat le-a promis preoților Mitropoliei Moldovei că guvernul le va examina nemulțumirile legate de înregistrarea legii islamice. Liga a fost înregistrată la Ministerul Justiției în luna martie, Moldova recunoscând pentru prima dată comunitatea mică a musulmanilor care își revendică de mai mulți ani dreptul să se roage legal. Astăzi, premierul Filat a participat la Sinodul Mitropoliei Moldovei și, în schimbul unei promisiuni vagi privind posibila înăsprire a legii cultelor, i-a convins pe preoții cei mai înverșunați să păstreze conducerea de vârf în rugăciunile lor. Are detalii Denis Zavorotni.
După întâlnirea de astăzi cu clericii, care s-a desfășurat departe de ochii presei, premierul Vlad Filat a fost evaziv în declarații.
Au convenit că vom crea și o comisie de acoperiți mixtă cu reprezentanții bisericii și altor
reprezentanți pentru ca să ajustăm legea ca să fie una adecvată situației pe care avem în Republica Moldova.
În schimb, episcopul Sava, diriguitorul bisericilor din stânga Nistrului, spune că a ieșit de la senod cu impresia că legea cultelor, cea care a admis înregistrarea religiei musulmane cu dreptul de practică în Republica Moldova, va fi modificată.
Și
prim-ministrul și sinodul bisericesc ne-am luat un fel de time-out, pentru că mai avem nevoie de timp pentru a formula amendamente exacte și coerente la această lege, a declarat episcopul Sava. Iar episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, cel care a chemat nu demult preoții să nu se mai roage de sănătatea demnitarilor, a spus după discuția cu premierul că s-a răzgândit.
V-a să zic că în ceea ce privește hotărârea mea de a lipsi de suport de rugăciune pentru conducerea țării, pun un moratoriu pe această hotărâre, în speranță că într-un termen rezonabil de timp vor interveni până la urmă schimbări în lege.
Mitropolia Moldovei crede că legea cultelor ar fi prea permisivă pentru religiile cu număr restrâns de adepți și a cerut recent guvernului, în cadrul unor acțiuni de protest, revizuirea actului normativ, astfel încât majoritarii să se poată bucura de o poziție privilegiată. Metropolitul Vladimir spune că i-a recomandat astăzi premierului să ia cel puțin exemplu României, unde, așa cum spune înalt preasfințitul, înregistrarea unui cult este precedată de mai multe luni de dezbateri.
Pentru a fi înregistrat un cult, el trebuie să depună cerere. Cererea se analizează pe parcurs de 30 de zile, apoi încă 60 de zile, apoi se consultă poporul, care este majoritar de oricare credință. Apoi comisia guvernamentală dă propuneri guvernului că este normal să fie înregistrat încă un cult religios care nu face parte din cultele cele care se existența.
Metropolitul mai afirmă că i-a sugerat premierului să revină și la decizia de înregistrare acum câteva luni a legii islamice, decizie în care mitropolia vede o amenințare la adresa creștinilor ortodoxi. Reprezentanții mitropoliei și ai guvernului au convenit însă să revină la aceste discuții după alegerile locale generale din 5 iunie. Din Chișinău, Denis Zavorotnei pentru Radio Europa Liberă.
Președintele interimar Marian Lupu spune că se va întreține cu Barack Obama, președintele Statelor Unite, la un summit al liderilor din Europa Centrală vineri la Varșovia. Summitul va fi boicotat de președintele sârb, în semn de protest față de invitarea liderului din Kosovo, fosta sa provincie separată în 2008. Președintele României a spus că va proceda la fel, explicând că nu poate participa la un eveniment alături de o entitate pe care nu o recunoaște. Nici Moldova nu a recunoscut Kosovo, dar Marian Lupu a declarat Europei Libere într-un interviu cu Valentina Ursu că va merge la summit cu agendă proprie.
Programul este foarte vast. Ținând cont de relațiile particular de bune cu țara gazdă, Polonia, este fixat un program de întrevederi bilaterale la cel mai înalt nivel, inclusiv cu președintele Poloniei, domnul Komorowski, cu marșalul Sejmului Parlamentului polonez, cu investitori din Republica Moldova în economia Poloniei, ce va merge să viziteze o întreprindere de acest gen, în egală măsură, întrevederi cu investitorii potențiali polonezi.
Va fi prezent și președintele american, domnul Obama, va participa și la unde ne-o veți fi prezent acolo?
Da, în program este stabilit pentru ziua de vineri, un dineu, mai spre seară, cu participarea șefilor de state participanți la acest summit și președintele Statelor Unite ale Americii. Voi participa la acest eveniment, va fi un foarte bun prilej pentru o scurtă întreținere cu președintele Statelor Unite și gândesc că este un lucru foarte bun și foarte util.
Președintele interimar Marian Lupu în interviu cu Valentina Ursu. Câțiva copii selectați din diferite localități de Organizația Specializată a Națiunilor Unite, UNICEF, s-au întâlnit astăzi la o masă rotundă cu lideri din Parlamentul de la Chișinău. Paul Hodorogea s-a interesat ce au aflat parlamentarii despre problemele copiilor și ce cred oamenii din stradă despre urmările unor astfel de evenimente organizate înaintea Zilei Internaționale a Copilului marcată pe 1 iunie.
Vocea copiilor sau a tinerilor trebuie să fie auzit în Parlament cumva?
Trebuie, dar nu cred că la noi este posibil acum asta. Fiecare acum își bate cap mai mult de sine.
Ești parlamentar?
Majoritatea, cred că.
Dar există vreo modalitate prin care parlamentarii pot să audă ce vor copiii sau ce-i doare pe ei?
Am încercat să fac acolo ceva în Parlament al copiilor, ceva, dar nu le-a ieșit. Chiar am făcut parte dintr-o asemenea echipă, rezultate n-au fost.
Copilul meu încă e prea mic și nu pot să spun.
Parlamentarii ar trebui să cunoască ce le se întâmplă copiilor, poate mai nevoie.
Parlamentarii, desigur, da, trebuie să cunoască ce se întâmplă cu copiii.
Asta e o obligațiune. Doar noi, pentru cine construim aceste bunuri materiale? Pentru cine? cine noi țara aceasta o construim, nu pentru tineri, pentru copiii și nepoții noștri.
Dar vi se pare că parlamentarii acum ascultă de vocea
tinerilor? Mi se pare că nu. Dacă vorbim chiar și de alianță, e totuși mai bine să aud de buzunarul lor. Lucrează, nu, legile toate le perfectează numai pentru ca să fie pentru binele lor.
Dar pentru copii fac ceva?
N-am observat. Nu interesează.
Chiar dacă convenția privind drepturile copilului a fost adoptată în 1989 și ratificată în Moldova un an mai târziu, unul dintre copiii venind să discute cu parlamentarii, Lidia Galus din Sângerei, a spus că drepturile copiilor nu sunt nici pe departe respectate așa cum ar trebui.
Copiii care se află în internate din cauza că sunt orfani sau au o situație dificilă a familiei. Copiii din familii sărace, din familii dezorganizate, unde se consumă, unde se folosește violența, copii cu dizabilități. Am observat că și copiii care sunt infectați cu HIV-SIDA sau de o altă religie, la fel sunt predispuși la un comportament discriminatoriu. Și trebuie să înțelegem că acest comportament discriminatoriu îi va exclude treptat pe dânsii din societate.
Și Alina Porumbrica le-a comunicat parlamentarilor despre situațiile dese când anume copiii aduc bani în familie.
Părinții, neavând un loc de muncă, trimit copiii undeva să ajute, dar să muncească și venitul care îl aduc, poate copiii acasă, este folosit desigur de părinți. Și nu poate să aducă un copil atât de mult venit ca să ajungă la toată familia. Și fiind repartizat acest venit la toată familia, nu ajunge pentru necesitățile de bază a unui copil.
Vicepreședinta Parlamentului, Liliana Palihovici, a explicat Alinei că începând cu anul trecut s-a dublat bugetul destinat familiilor sărace și cu mulți copii, dar politiciana a enumerat anumite lacune.
Probabil că trebuie să venim aici cu mai bună monitorizare la capitolul utilizării fondurilor pe care le dă statul acestor familii, ca să nu admitem astfel de situații când statul oferă fonduri pentru aceste familii ca copiii să poată fi alimentați corect, îmbrăcați bine, să aibă condiții de a merge la școală, iar aceste fonduri nu se utilizează corect.
Președintele Comisiei Parlamentare de Profil, Vladimir Hotineanu, chiar a solicitat ajutorul copiilor.
Dacă unele familii incorrect au fost lipsite de acest ajutor social, în teritoriu concret, fiindcă de la voi va depinde ulterior modificarea acelei legi 133 ajutorul social, care este absolut necesar acum. Deci 3 ani de zile de funcționare a acestei legi a evidențiat o mulțime de carențe în diferite articole acestei legi și ideea bună astăzi încă nu a ajuns până la capăt.
Reprezentanta UNICEF în Moldova, Alexandra Iustiar, le-a vorbit deputaților despre situația unor copii vulnerabili pe care i-a cunoscut personal.
Luna trecută am vizitat în sudul țării o familie mare și pătrunică, dar săracă. Majoritatea copiilor merg cu plăcere la școală. Cu câteva excepții, tetița mai mică nu se putea duce la grădiniță, deoarece drumul din sat devenea mocirlă când ploua mai tare, iar ea nu avea încălțăminte să iasă din casă.
Alexandra Iuster a recomandat deputaților să asigure fonduri pentru situațiile când o familie obișnuită se transformă brusc într-o familie vulnerabilă. Președinta Alianței ONG-urilor active în domeniul protecției copiilor, Mariana Ianachievici, a declarat la finalul discuției că parlamentarii au nevoie de informații veridice de la copiii care au probleme adevărate.
Ăștia sunt copii care vin de la țară, care vin dintr-o realitate și care i-au dat o expresie așa cum o înțeleg ei. Orice ce fac parlamentarii, legi, acte, tot ceea ce elaborează dânșii, elaborează într-un fel pentru a susține acești copii. Și în momentul în care ei nu se simt bine și în momentul în care ei au venit cu un anumit mesaj, înseamnă că lucrurile trebuie să aibă o altă turnură și să fie mai îmbunătățite.
Mariana Ianachievici a spus că asemenea discuții dintre copii și parlamentari ar trebui organizate de mai multe ori pe an, iar ultima întâlnire de acest fel a avut loc anul trecut. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, cum lupta Partidul Comunist acum 20 de ani contra destrămării, Mihail Hodorkovski pierde recursul în Rusia, dar câștigă statutul de deținut politic din partea unei organizații internaționale. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu 20 de ani în urmă și cu câteva luni înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice, Partidul Comunist Moldovenesc răspundea unei inițiative de la Moscova pentru a îndrepta toate resursele la recâștigarea aderenței populare. La aceste măsuri se oprește astăzi Igor Cașu la rubrica Istorie trăită.
Spre sfârșitul primăverii anului 1991, PCUS în general și PCM în particular își pierd din ce în ce mai mult influența în societate. Într-un document din arhiva fostului Comitet Central al PCM, semnat de Ion Guțu, secretar al doilea al CC al PCM și membru al Comisiei Ideologice Permanente din cadrul CC al PCUS, se sugerează câteva strategii de recuperare a controlului partidului asupra opiniei publice. În primul rând, se propune îndreptarea tuturor resurselor disponibile, materiale și financiare, spre activități cu caracter ideologic. Se propunea astfel ca 3/5 din bugetul partidului să fie cheltuite pentru acest scop. Mai exact, era vorba de ideea de a cumpăra spațiu de emisie la radio și televiziune, prin intermediul cărora să fie informată societatea despre punctul de vedere oficial al partidului. Nu se excludea nici posibilitatea creării unor posturi proprii ale partidului. O altă strategie propusă de Ion Guțu era compromiterea publică a așa numiților eroi democrați, spunea el, care ar fi dus țara spre o restaurație a societății burgheze. Tot ideologul principal de la Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei sugera publicarea platformelor politice ale altor partide și sublinierea faptului că acestea ar fi legate de anumite interese ale unor state străine. Se propune de asemenea crearea unui centru la nivel uniunal care să aibă în misiune elaborarea unor strategii de combatere a anticomunismului și antisovietismului. Pentru aceasta, partidul trebuia să coopteze în lucrul ideologic cele mai pregătite cadre din partid, dar și oameni de creație, oratori edutabili, jurnaliști bine pregătiți și abili organizatori ai acțiunilor de agitație și propagandă. Ca ideile să ajungă imediat la membrii de rând ai partidului, se preconiza organizarea cel puțin 2 mese rotunde pe lună la care să se discute provocările curente la adresa Partidului Comunist. Iar ca aceștia să devină și mai vigilenți, Guțu propune o reînregistrare a membrilor de partid, în așa fel încât să rămână cei mai convinși, cei care erau atașați realmente cauzei comunismului. În ciuda acestor măsuri disperate, a unor fonduri exorbitante îndreptate spre mass media, în așa fel încât PCM să-și menține preeminența ideologică asupra populației, lucrurile nu puteau fi schimbate. URSS mergea spre colaps, iar partidul încerca să reanimeze ceva ce deja era depășit. Ori, sistemul comunist nu putea fi reformat, în ciuda a ceea ce au crezut până în ceasul al 25-lea liderii PCUS, dar și ai PCM, care se supuneau orbește Moscovei. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Fostul magnat petrolier rus Mihail Hodorkovski și asociatul său Platon Lebedev au pierdut marți și recursul în al doilea proces în care au fost condamnați pentru fraudă și delapidare de fonduri, dar au câștigat recunoașterea organizației Amnesty International că sunt deținuți din cauza convingerilor lor, deținuți pe motive politice. Ileana Giurchescu rezumă o relatare de la Moscova.
Recursul a fost judecat ieri de un tribunal din Moscova. Audierile au durat numai o zi și tot ce au obținut Hodorkovski și Lebedev este reducerea cu un an a pedepsei cu închisoarea. Vor rămâne după gratii numai până în 2016. Recursul era la cel de-al doilea proces, judecat în decembrie anul trecut, proces în care au fost găsiți vinovați că ar fi deturnat miliarde de dolari furând petrol din compania Yukos, cea care le aparținea. Yuri Schmidt, unul din avocații lui Hodorkovski, a declarat că verdictul din decembrie nu a fost altceva decât, citez, un linșaj politic care nu are nimic de a face cu justiția. Simpatizanții lui Hodorkovski sunt convinși că acesta a fost pedepsit de regimul Putin pentru că a finanțat partidele de opoziție. Un alt motiv invocat a fost dorința lui Putin, în 2003 președinte al Rusiei, de a readuce pe cât posibil sectorul energetic sub controlul statului. Ori, odată cu arestarea lui Hodorkovski în 2003, i-a fost confiscat și concernul Yukos, vândut ulterior în condiții foarte dubioase. Echipa de avocați a celor doi oameni de afaceri a declarat că va contesta și verdictul de ieri în toate instanțele posibile din Rusia și străinătate. Vorbind în tribunal, Hodorkovski a declarat din nou că acuzațiile sunt absurde și s-a întrebat cum vrea să modernizeze Kremlinul economia rusă în condițiile în care nimeni nu ar face investiții pe termen lung, după ce se uită la cum funcționează justiția în Rusia. Lebedev, pe de altă parte, care a condus banca Menatep, a declarat că verdictul este o aberație, produsul unor persoane care nu înțeleg nimic din afaceri. Ni se impute că am vândut ilegal bunurile unor firme pe care le posedam ilegal. Respingerea recursului le-a adus totuși ceva lui Hodorkovski și Lebedev. După ani de zile, Amnesty International i-a recunoscut drept deținuți politici sau deținuți din cauza convingerilor lor. Ceea ce înseamnă, în termeni practici, că din acest moment, Amnesty International poate iniția campanii în vederea eliberării celor doi. Campanii care în multe cazuri au adus și rezultatele dorite datorită amploare internaționale pe care le-au avut.
Ileana Giurchescu, un ziar de la București, analizează astăzi cum este folosit un subiect geopolitic în planul politicii interne, fiind vorba de scutul antirachetă în Europa. Cu această analiză își începe Tania Radu, revista Presiei Românești.
Săptămânalul 22 se ocupă în ultimul număr de poziția social-democraților români în chestiunea scutului american antirachetă. De ce joacă PSD cartea rusă? Se întreabă Cristian Câmpeanu, autorul articolului. El reamintește către lideri marcanți ai partidului, Ion Iliescu, Mircea Joană și Adrian Năstase, acesta din urmă fost ministru de externe, au fost la unison cu nemulțumirile față de amplasarea scutului pe pământ românesc și cu convingerea că Rusia se va supăra. Ce condiții a pus însă Rusia? Câmpeanu le reconstituie. Acces total la informațiile despre acest sistem defensiv construit de americani, fără ca Moscova să ofere ceva în schimb, de asemenea control operațional total asupra scutului și împărțirea Europei în sfere de influență. Condițiile nu au fost acceptate la Washington, de unde reacțiile furioase ale externelor de la Moscova. Comentariul din 22 se încheie pe o nedumerire. De ce liderii noștri socialiști cred că în acest joc geopolitic cartea rusă reprezintă atuul câștigător? În ziarul Adevărul, Andrei Pleșu răspunde public la o întrebare care a fost adresată privat. Ce au învățat est-europenii din lecția istoriei, adică din lecția comunistă? Nimic, crede comentatorul, dar va demonstra în articolul său că nici occidentalii nu se descurcă mai bine cu această problemă. Est-europenii și românii, bineînțeles, nu au reușit să transmită tinerilor esențialul despre experiența lor sub comunism, de vreme ce el pare acum celor mai mulți un fel de ciudățenie, iar atitudinile anticomuniste sunt privite ca o, cităm, formulă retrogradă de proastă dispoziție. Vesticii nu au înțeles deloc mai bine experiența estului european. Adminter, arată Andrei Pleșu, n-ar mai purta tricouri cu Che Guevara, n-ar mai vorbi duios de Mao și de Fidel Castro și n-ar mai spune că singura soluție a crizei economice este întoarcerea la Marx și Lenin. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. Într-un volum de tristă amintire publicat în ajunul celui de-al doilea război mondial, Lexiconul evreilor în muzică, editat sub egida Institutului Nazist pentru cercetarea chestiunii evreiești, autorul prefeței aprecia triumfător că, citez, purificarea vieții noastre culturale și muzicale de toate elementele evreiești este împlinită. Numele luminilor de frunte din epoca de după primul război mondial până la formarea Reichului sunt dispărute, înecate pentru totdeauna. În fapt, ele au fost atât de complet uitate, încât dacă s-ar întâmpla ca unul sau altul din ele să revină din întâmplare la suprafață, cu greu își va mai aminti cineva că este vorba de un evreu altădată menționat adesea. Între cei pretins înecați pentru totdeauna, compozitor ai unei muzici declarate de naziști degenerată, se afla și Gustav Mahler, al cărui centenar împlinit de la moarte este amplu comemorat zilele acestea la Marele Festival Internațional organizat la Leipzig de instituția de prestigiu care este Gewandhausul. În cadrul festivalului, timp de două zile, luni și marți, s-a desfășurat o pasionantă conferință și ea cu participare internațională sub titlul Moștenirea lui Gustav Mahler, topografii muzicale evreiești la fin de siècle. Conferința a avut loc sub egida Gewandhausului și a Universității din Leipzig prin Institutul de Istorie și Cultură Evreiască Simon Dubnow. Într-un interviu pe care l-a acordat Europei Libere, directorul general al Gewandhausului, profesor Andreas Schulz, mi-a vorbit despre ideea acestei conferințe ca un moment important al comemorărilor de la Leipzig și mi-a spus el:
Dr. Deventer, who is the managing director of the Dubnow Institute in Leipzig, a part of the university,
Dr. Jörg Deventer, directorul executiv al Institutului Dubnov din cadrul universității, mi-a spus că plănuiește un simpozion în anul Mahler. El a avut această idee, iar eu am putut să o sprijin cu forța noastră de marketing, așa încât am decis să organizăm conferința împreună, o zi găzduită de institut, cea de-a doua de Gewandhaus. Iar el i-a invitat pe Henri Louis de la Grange, Constantin Floros, Jens Malte Fischer, etc. Am vrut să-l invit și pe Donald Mitchell, care este cel de-al treilea mare muzicolog malerian, dar e prea bătrân pentru a se deplasa la Leipzig. A fost deci marea mea dorință de a invita aceste trei personalități vârstnice care au făcut atât de mult pentru cunoașterea lui Mahler. Va veni însă elevul lui Gaston Fournier Fazio, care în finalul festivalului își va prezenta noua lui carte. Două au fost comunicările cele mai incitante și pline de idei ale conferinței, cea a dirijorului Leon Botstein, care conduce și Bard College în Statele Unite, și cea a muzicologului și istoriografului Jens Malte Fischer, profesor la München și autor al celei mai recente biografii a lui Gustav Mahler. Botstein, într-o prezentare liberă și animată, intitulată Dincolo de antisemitism, mici realitate în anii vienezi ai lui Mahler, s-a declarat pe o poziție, citez, radicală, contrară modei și în conflict cu relatările devenite în prezent un standard în discuțiile despre compozitor. Potrivit lui, viața lui Mahler la Viena ar trebui văzută ca o istorie de succes, criticile și atacurile și antisemite împotriva muzicii lui din deceniul 1897-1907, fiind doar o fațetă a unui curent exprimând scepticismul față de practicile de compoziție post-wagneriene și față de modernismul în muzică, manifestat imediat după moartea lui Bruckner și Brahms. Pe o poziție mai puțin impresionistă, cu argumente precise și strict documentate istoric, Jens Malte Fischer a vorbit despre posteritatea lui Mahler și vitalitatea antisemitismului, referindu-se la marginalizarea totală a muzicii maleriene în perioada nazismului și la soarta celor care în ajun de război au mai interpretat odată Sinfonia a doua a Resurecției în ghetoul muzical instituit de naziști pentru evrei. Cele două soliste și cea mai mare parte a muzicienilor au dispărut în camerele de cazare, doar dirijorul Rudolf Schwarz supraviețuind lagărelor de concentrare ulterior în Marea Britanie. Iar peste timp, în ciuda convingerilor naziștilor, muzica lui Gustav Mahler este cea care supraviețuiește veșnic.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mâine.
Invitata rubricii este astăzi Elena Motrical, redactor șef la ziarul Est Curier, care apare la Criuleni.
Cititorii ziarului Est Curier vor afla de ce recruții din primăvara aceasta nu vor mai completa trupele de grăniceri, unde și cum se vor desfășura examenele de bacalaureat în raionul Criuleni, ce este ecoverde și cum poate influența acesta soarta unei localități, precum și ce presupune un contract de muncă, cum au ajuns laurii și ovațiile la lucrătorii din cultură, de ce crede protopopul de Criuleni și Dubăsari că migrația stă la baza distrugerii familiei, ce viziuni pentru dezvoltare economică și socială au 6 din cei 8 concurenți electorali pentru mandatul de consilier raional Criuleni, cine se luptă pentru mandatul de consilier în Consiliul Raional Dubăsari. De asemenea, cititorii vor afla că la Mășcăuță a apărut un ansamblu vocal ce se numește Țărâncuța, că la Izbiște copiii descoperă încă tradițiile sărbătorilor pascale și că facturile și alte contracte ce țin de asigurare cu energie electrică, criulenenii le pot achita și perfecta deja la oficiile poștale. De asemenea, mai sunt informații despre prețurile la piață, publicitate și îndemn la lectură.
Cu temele ziarului Est Curier de la Criuleni ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de emisiunea noastră matinală, Moldova la ora 7. Tema principală mâine dimineață, întreprinderile mici și mijlocii s-au adunat la un forum ca să-și sporească șansele de supraviețuire și dezvoltare. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.